Moi, ça a été bon, c'est quoi? Voilà, des fois, il y a là, je suis 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 administrator, Dr. Alec Banda. Je suis là, 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 je suis na mashiwe anjebele ya kutila tuwampothesha ako abena usakile kutila tule salikila dauses wesu ale inda mtelelwe na temenuenga nchi kutila nemu inena isafika nomba kumula nduwa mirimo tetinkwani shemu ushukwale kanshi shifo shikofu amikumbwila ipano liamfumu no mutende mwebe na kusakile bonse mashi witwa mfamu usikwale lokufumana kale hapo kubalira mchitabo cha kwa kasema Isaya mwifunde li hapa kubala kasema Isaya alanda pachintu chimo ne chintu chimo alanda po kupiribuka kwa mutima no luselwa kwa lesa. Ichitabo chako kasema Isaya chaka nishuwa panga pata tu. Ichitabo chanta nshi kasema Isaya atampa ukusoka abantu kubebo kutila konkeni no kutita ife mfumo ilef mweba sungeni shwiri akwalesa aleva abantu bakwalesa ba mwana Israel. Efi abamu kitabo cha ntanshi icha kwa kasema Isaya ichitabo cha bubiri ilio abandu bafilwa ukukonka ishi uja kwa lesa lesa abaletela kubona ushi bukari mchitabo cha bubiri kasema Isaya aeba abantu kutila pantu mwafilwa ukukonka no kusunga ifyebo fya kwa lesa eifino mbenfumu yala mpishamo katuwa yukusha mwana Israel vasentua ugusha baya, baya mulibu unkole na fimbipo baba poka no mchinshi waku vange chalo efu kasema Isaya afisha mchitabo chabu bili ichitabo chabu tatu mtu wa mfweli funde batu belengela mushu kwa lelo ilio bapita mufinkunka ilio babuela lesa apiribulo mutimaiwe kutila ndino kuleta ichitalaliko kubantu bandi elifu ndetuwa tampo kubelenga ifiaso semfumu ia chitiro musebo ukuwabu kabemba nenshila ya kupita mumenshi infumu ya kweshia mumutimo kutila ilino kupokelela abantu baiko ilino kubalanga uluse na mbuwe na Kristu Yesu efyo batuita ukubwesho mutima nokulanga uluse funde ya bubiri Paulo mtakatifu kube na Filipi aso kutila kwena ine ni mbona fionse ni nje shenshila shionse nombansa ngilo kutila fionse fya fye fye tafya kuata nobu piribulo filifyenge fisoso kuline ichile mpelo mchinshi necho nasanga musalaba wakwa Kristo efi Paulo aliyeba bena Filipo eicho nasubino kutila fionse na pitamu fya fye fye fionse na kuata tafimpela mchinshi koma fye musalaba wakwa Kristo na chendi nga tuwabele nga makalata ya kwa Paulo tuwalasa ngo kutila Paulo ayikatilila umusalaba wako wa Kristo umuntu upa kubala uwaleta likabena Kristo uwale ipaya abale sumina muri Kristo nomba umusalaba wako wa Kristo wabupiribula umutima asanga no kutila fionse fi fya kuposa fye fya chabe chabe asange chichirile busuma kwa kwalesa na ifobe ne mubwi na Kristo Yesu tulino kusanga mu busuma kwa kwalesa Mashiwe yambira nsuma twa kumanya Kristo waluse Kristo waleta ichitemuiko ku bantu bakwe na mashiwe yambira nsuma letwe benshi pakubala tumfwe ifyo lyatampe yambira nsuma Yesu aya kulupirirwa miwolifa nomba chiyabwacha aise nakabiri munganda yepepo aya kulupirira mukitenshi mukusalika emukutila pakubala mubwina Kristo Yesu tulinokwata inshita ya kusalika inshita ya kulanda na lesa ribeja tulachite fintu fyonse na tubike lesa pantanshi ili abwela mukusalika aingira munganda yepepo nomba chidaingira munganda yepepo bakalemba na bafarisei epakuleta omwana gashi basanganishe mu lubembo bamuteka na pakati kakwe bayimina na mumba lyokutila shikulu uyu mwana kashi na bamusangalisha alechita olubembo kanshi Mose atweba mumbila yakwe ukwipaya uyu muntu umusango wa kumutoba amabwe nomba uleti poshani umfwe mitontonga lishe ya vipa iya baka lemba na bafarisei uyu mwana kashibaye kata mulubembu bamuleta kuri Yesu ichantanshi bushale chitolubembu weka tuwa chitobuchende weka ayi batini nomba wale toba ikete mubuchende eka na chiringecho Namu mwaka nai? So mumu anemi tontonka nishe ya bantu. Baleto muntu umo, umbi no muleta. Pampi risa mbili ya babidi. Tietu tite risa mbiweka, bati. Mwamu lorufye ngofyo lutampa. Baya senda po unga. Pantu, enari na kukataa kwa tamaka ya kuhichingirila. Laifu kutuwa balimo. Tula muno kutila kwena ubuna shabu wababa mayona ngubatate abu ubuna shabu wabu nyubu ulamu ino ubuna sha ebo tuwalafu ya tukonfye na ifwe efya achitaba farisei na bakalemba vaya leto umwa nakashi basho umwa ume tefya nomba tachiri kitejo cheka ngatuwa wale yawe na Israel awe na Israel mimi tonka nshe ya abono lutandilo wawe filwari umwana kashi tabale mupenda oba ishi yatu muntu fyo wabako fye mwaume tefi umwana kashi ale pendira pafi pefya kwato mwaume na alikwata motoka na alikwata ebala na alikwata nomukashi ali chipe tefi muri fipe mwewe baba na mayo mwewe Aini, bala mipendela patipena imu. Efi ya imi tontonga nshiaba mwana Israel. Mwana kachitabale mupenda tari umuntu. Ali kwa mungi ifpefi ya munganda. Kila fine mwa isha mwini display, mwalipika katambula, mwalipika kambale. No mwana kachina uo, bale mupenda nga uwa mwini display. Efe chadi. Na pakutila baisa leto mwana kashi apa Bamu senda muri ilali leto ntonga nishoba kwete Ria kutila echipe Umuine wa mula nduna butuka Tefyo Tietipa leto umuine wa mula ndu Kutu wale echipe chakwe kumula ndu Tefya li mito ntonga shi ya mwana Israel Namba umfuwe ni mula ndefu waba Shikuru Uyu mwana kashina bamusangalisha lechito olubembo. Kanshi Mose alitweba ukuipa ya uwa musango yukumabwe. Nga iwe uleti poshani. Bamuesha Yesu. Balefu oku mfwe tontonga nyoli yakwe. Nomba bakuwesha Yesu apa parifi ntufibiri. Yesu nga subirisho kutila. Ife fine mwale mwosa mulembele chiteni nga chakira mwosa alibalembele ninshi tabamu toberi ya fiyama wepala penu kwa uroku mwleta kuri Yesu mwamona mutima wabuka ite mwefu waba na mula andano kulenda tichi Mose ya tuweba mumbila ya kuipa yomutu wa musangoyu na mumusanga nisha mulubemu muipa yenu nomba no muipa ya babu kula kuisa kuli Yesu mula ndusu watu wali la kuli Yesu pantubale fuaya ukusanga Yesu no mulandu wa kumuipa ilapo Yula fide na hivyo tuchitaka kuliba mnjinefu. Achipale nsetinga. Wale njesha mumano. Wale foku njigata. Wale foku nsanga mumano. Wale foku nsanga Yesu mumano hapa. Uletu poshia nipari ulumu anakashi. Yesu. Mbila nsumande. Mbila mashuya mbila nsuma. Bale eso sefi pakumwesha pakutibamone ukumushinina nomba Yesu aina mina panshi alalemba kumunwe taya suke nangu chimo nakabiri babwekeshapo na tuletyo mulandu kuno chirisha nitamufu ileli pucho umfu eni mufu bakose Yesu alifeshinga tondolo alele mbafie bamu ibu kishako nishani na tulete umulandu tulefo usose pochimo chidia bako mkomesha kukumuipusha aina muka aveva neli kushori ya kutila ushaba nesa mbipari imwe abari lepo kumulasewe nakabili atitashani akontama bali mwipukisha kabutatu akabutatu nyaka bashufu afye bala ongoroka umo umo abakalamba iba bali lepo ndipo abapere kutontonga nyepo bala olonga banga banga ukubalira kuri banani abakala mbeba masambi kekyo panjo abakala mba batontonganya bamona acho bachita kunuma yabo echo bapitamo kwena na alipitana na aliesha no muno muna muli ana ifina kadia nomba nene ni ngatobo uyu muntu ilibwe iki sherebe kutashani wala ongoroka umo umo abakalamba iba bali lepo umono bona ushefye kuyesa Yesu wako ntamalele mba abebe vetusha chitapuesa mbina ngulimo abali lepo twamvukya bala olonga bala ongoroka umo umo na ifwebe nefwe bantu efe tuwaba amasambi yaba nesu tuwari yeshiba ee hapu tushinga shingoko ne nishitaba chitile sambi na tuishiba nefwe bale lichite sambi na tuishiba tefe fwebe nina tashani na hatulaba amasambi yesu te yako peka aba nesu ba amasambi pantu batashani pantu babekata pantu bamonekela pantu baisa pabwelu def nomba masambi kichitabu mumvisolo ni yanga iyo mkwai bali basanga natu mfwa hey, bali esha alana na mfwa ako no kushimika lubilo no no ikali lefe waya kolobola wala shimikila tefyo mkwai alabari basanga wana mtale ushila mfwa ani pesa basangile iwe selekan kweve pantu bali basanga wana mtale ena na alaba amafumia amafumu afumia ni yanga ni vangai pa ya mafumu afumia pantu wana mtale bali basanga na vemini na papa chilaiti diabari isambi tefyo ena amafumu afumia ni yanga Libya alifuna na kalifu kwa kampati ya lipa. Kati. Tatule muna no kumuona panti masambi yako anani? Ya munesu. Yena tule ya muna. Ya baba kalamba bala olongoloka umo umo. Yesu abebo kutila pali imu usha achita kwevi. Amuto beriwe. Abadi lepo kumuto beriwe. Haba haka hile muna niba angama wako pamulu. Mbona kwa fe sampo fie. Sampo fie. Haba haka hile. Haba haka hile. Efe tuwaba ili ngiri ine imbi na nsumaile tuwa kutila tulinoku wala nukukwele la mubu mibwesu tepe tulinoku ile ngula noku mwona mubu mibwesu fe ile tuwe imbi na nsuma na kabili mpalipalipi nga tuwabile nge ine imbi na nsumaile mwa inela tuwa kutila tala fumyo mulando mwisa mwili nsoriobe pakutila uye funya mwino akanshi akalu nkote mwili munonko namba ifo futuwa wafwe bantu ni chumula ntu na tusenda batule mwina akalu nkote mwisa taule mwini chino kukwene kisi akalu nkoto chumula ntu chile kuchinga namba waya mwina akalu nkoto kefyo ifile chitikapa usha atala chitapwe sambi na ngulimo abali lepo ukumutoba ilimwe. Mutobe ilimwe. Mutobe ilimwe. Nyamula mwala. Hili ya parelo. Mutobe ilimwe. Ni mutobe ilimwe. Nyamula mwala. Pandu tesa mbiliobe, pandu tatula kuikata fye, pandu tatula ishiwa fye, pandu tatula kukumanya po usiku, pandu tatula kumwena po waba mtakatifu. Tuliba takatifu wonse, inoisha tuliba takatifu wonse pandu. Takuli wa masambi fenangu, umo muno, wonse tuliba takatifu. Nombele baku ikata nishu kutakatifu watashari. Nomba Yesu alebo kutila. Mufu ikisheshwiri ya kwa Yesu. Ae baba bene kutila. Usha atala chitapwe sambi. Abadi lepo kumutoba iliwe. Tefi. Emkutila. Talebo kutila kanotuka kuikate. We mwine we kopo velele. Ile ngule. Alefuwa tuka kuikate mchitu. Yo mkwa ina wabia sangalisha. Yo mkwa ina wabia kata. Tefi alefuwa ya. Irishi welewe kutila. Ile ngule. Imone. Leoli mbomwa temoku imbaba kwa ya. Ule ipi mawe muntu. Wambi bali itashari. Yelo wambi bali itashari. Habalu wadili na ewe ndi. Tefi. Ule ipima we mtu tala mwona mutima obe tala wami obu mibobe tala wami ya ichi nduchiri mutima obe libe taulaya kuli munonko febe ngitu walisangu kawa champion febe ngitu walipanga mashina pamula nduwa masambi yaba nesu febe ngitu walitu ngo kuchenjela pamula nduwa masambi yaba nesu ndi mwona ino nshita liishi wili kalamba nilili Yesu aeba usha tala chitapwe sambi na ngulimo abali lepo kumutobe liwe yalora mkutila chila umona umomu na Kristu alino kuile mbula kububibu wakwe lelo mulungu walenga busano 5 epo tuwaya mbiranshi kwa leshima tuwashala fino mulungu unga uyu mulungu leisa ni nshikwa leshima ya kitashani mwalile ngula mwalile ngula na mukwata 5 days kutampa lero ngatamwa bomcha bwino i 5 weeks ya kuta efi pantu ngefiwe mashwi yaletuwebo kutila ine nshate mwemfwa ya muntu na nguumo efi asusemfu mumulopwe la pileni kanshi muwe abomi efi ya mashwi ya mtatakulo ya chila tuwebo lesa tasansa mkila mwemfwa ya muntu itisansa mshalesa kula pila noku pilibula uumi kukubwelela kulilesa na mwui na Kristu wesu ino nishita ya kwa leshima tule pilibula uumi wesu nukubwelela kulilesa utampila fie mumitima yesu mumayanda yesu mufitente fiesu muparishi wesu mudausis wesu mucharo chesu finche fyo tule pilibula nukubwelela kulilesa chipia chipia tepona ino nishita nishita imo etu ingabo mfya mbubi na Kristu wesu ya kutila tumo niogu bibweso tulapile tubwelele kulilesa na Kristu fya ebo amu anakashinga tuwa umfo bwino yesu ye nashara feye kano mu anakashi uwa alipakati kanshu wa inuka amu ipushati mayo wadi kui busheta pali yaba kuperi omulandu na waya sukati na nguhumo we mfumu hapali yesu wa mwebati na ine wine sha kupele umulandu nomba mfu yeche wa mpela kabie ukufuma pali nomba wila vifya na kabiji eche wa mpela yesu sha kupele umulandu nombo kufuma pali nomba wila vifya chalola mkutila ile tuwala pilo obu mibwesu tatulina kuwekele numa obu mibwesu na atusha kale echo mwina Kristu wanse tabano kusunga obu mibwa kale nomba kwa baba mpali baifu paka chika Yesu vali sunge fya kale na kale tefi yona ule mwakaba alikistirefi ule mwakaba alinjebelefi na uyumu eshiba alinjebelefi we mwina Kristu ulepe ndefi bi uleka ntika mumusangoyo Kristu alebo umu anakashi kabie ukufuma pali nomba kuila vifya kuila mwere la kufya kunu ma aku ya kuntanshi mubu umibobe na ifu mwina Kristu kwa isturi nukusela atri nukuya pantanshi nomba kucha mpa mba atema kuche shambu fwebe ingifeba Kristiani tu alisunge fibi fya bantu banesu yoba alinchitile filia yoba alinjebele alia mashwi nanomba yala nkalipa yoba alinchitefi nsha alaba we mwina Kristu kabiri alintonto nganyeni kwa hapo pale utamwae lela pale utamwae lelo kufika papa ni Sunday alenga busano wengi alendibele leni muli shishi kufaibu shashalako pantu Kristu wacha alefu haya alifu haya tubi yomu tiba umo tubi haba ikatana tubi yomu chite muiko na mashuhi tulebo mfya ya kukula te yako naula panganda mashuhi nishi mbo mfya umwina Kristu upo kana uluka ristia hawa nukunyishi wili apala Kristu teche nambu wa sangu umwina Kristu upo kana uluka ristia ewa akakata wembwawe ekolwe eshani Iwe na kuchechi wise nomba Kristu ishi afume ishi ya mutembo na ine wine isha kuperi omulandu kabiye ukufuma pali nomba wila vifya na kabiri ishi ya mutembo afumia ino nshita mchalo chesu ama shiwi tule fumia tule mwona wantu pale landa yabo na ushi na ngula na bamone fintu fire na suama bena ta bamona mwe fisuma tefi abara bene papa lishepo baba parish na yendera na yapantanshi mone nefyo bachite kwati na bachita nangu fimu tafe mone kana kuino tefyo bapange gotu fintu bena baba fye pabo na ushi poba imenena mba temu timatu wabono kukwatanga bena Kristo ino wanshita kuri ya maka mpeni kupa hati na kuna kuroni uko mune mfama shivale mfema politician mwishita ya kulanda pabu ya ntanshi wali no kuleta pale tuka nensele iyo mwani chumula chinani chaba ne chumula kwa chinani mshefi baka mpene fyo landeli pefinti muka bombe la bantu na mwawa tukensele tafya ya fwe nama naifube ni panto manu yesu na yari ya panshi tule tutoro kutote tefi amashi hifi ya ya mba ya bulano huyo tasipu ete mulifio musalu na weka weka nomba icho chalo chobeto kutila chalo chave na Kristu echa wano musalu na wamusangoyo umuntu onse abumbwa muchata chakwalesa chindiko munobe chindiko umuntu munobe wabumbwa muchata chakwalesa wachindika lesa nomba teke tule muna mchalo chesu mulifio kuruishanya, kutintana, awale ipayana, awale unu ilo amaka, finishi kwa la ipani na pavulo mulandu. Kweba abumbwa muchata chako alesa mwobeni. Na tukwati uyumu tima wako uikishanya. Uyumu tima Yesu wala ngu mwana kashi. Na ine wine, shia kuperi o mulandu. Kabiye, wila bifia na kabiri. Nga chakutila, pariyo nasu ngila kambala. Pari yabo ndefo yukuti ya tuka kuhishanya, tatula kuhishanya. Alewe kwa hile shima kuhishanya, nile loli ni mkuhishanya. Bambi yo, kamunu ine, wakamona, nga tamunu ine, tamu kwa tamaka. Tamu kwa tamano, nga tamunu ine. Fesu mka ye munu ina. Ilini nete mula anwa, kuhishanya ni. Kristo yetu alefu haya, na mashu yambi na usunye yetu aletuweba. Kuwe kishanya, kuwe kala mumu telelewe, kubo mutima umo. Pantu kwa leshimefe ya berako, nifine ile tuwe, amashu yale tuweba, lapile ni mubi abo omi, efya asuse mfumo mulopwe. Ine nisha temwa mfuwa ya muntu nangu umo. Echo mfuwaya, mfuwa yoku muna bonse badi abo omi. No yu inena mayo basa angalisha mulube mbu, Kristu amweba, amwelela. Shakperi omulando habiye fuma pali nomba kuilabi ifya emutima Kristo alefuaya huwa kuikishanya huwa kuweshanya huwa kubeleshanya oluse pandu efe tuwa ituwa ni chalo chestine katile no yomutima huwa kuikishanya echo vetilo kutila Christian nation nomba emili mwabu ina Kristo ngataile moneka ni nshituri shinafi dianshi shinatuwa kwata katule ke ubusu mabuwa kwa lesa katule kechi temuko chakwa lesa chisule mitima Yesu ukutampila fie mumayanda Yesu mufitente fie Yesu muparishu Yesu mucharo chesu mubie mutende nechi mfuano echa kuiririka Kristu waverilo yumu anakashi uluse na ifwe katubeleleba mnine foluse pakutila tule baba ikatana mchitemu iko tule endela pamonga abana wakwa lesa Amen.